Să deschidem cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 20, de unde voi citi tot capitolul, sunt doar 15 versete. Ținta mea este versetul 11 și 12, dar îl vom citi tot, pentru că mai rar citim din această carte. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a peciruit în intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. I-au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Versetul 11 și 12. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb. Și cel ce ședea pe el și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul a fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vestim și astăzi cuvântul Scripturii care poate să ne vorbească, cuvânt care îl prețuim și faptul că îl prețuim se dovedește că îl studiem, că îl citim. De fapt, un creștin care ignoră Scriptura, nu o citește, nu are dreptul să ceară ca Dumnezeu să-i vorbească. În primul rând, el ne vorbește prin Scriptură. Ea ne pune într-o stare de siguranță când o ascultăm. Pune în fața noastră, în jurul nostru, niște parapeți din aceia care te ferește de prăpăstii și poți să fii în siguranță, pentru că smerenia și frica de Domnul te păstrează în această stare în care te bucuri de paza lui Dumnezeu. Trăim vremea când avem un simț că nimic din ce văd ochii noștri parcă nu-i permanent. Parcă toate se schimbă și așteptăm noi, de fapt, ca ceva să se schimbe în mod drastic. Așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că noi știm că toate lucrurile vor fi clătinate. Toate țările, toate băncile, toate afacerile. Dar cine face voia Lui, rămâne în veac. Slăvit să fie numele Domnului. Astăzi vom îndrăzni să privim în viitor puțin, să luăm o gură de aer proaspăt din cartea Apocalipsei, să privim înspre scaunul de judecată. Pentru că judecata aceasta poate fi evitată de unii, însă nu poate fi evitată de alții. Poți evita judecata de răsplătire, care e prima judecată amintită, dar dacă o pierzi pe prima, nu poți evita pe a doua. Judecata de la tronul alb. Pentru acum, soarta ta este mâna ta. Pentru că alegi ce vrei. În general, Scriptura vorbește despre două judecăți mari, o judecată de răsplătire la 1 Corinteni, capitolul 3, o răsplătire a sfinților, a celor a care alcătuiesc Biserica lui Dumnezeu, și apoi, peste 1000 de ani, așa am citit, va fi o altă judecată, unde vor fi toți aceia care n-au avut parte de prima înviere. E o mare răspundere care noi o avem ca suflete pe pământ, pentru că ne-a lăsat Dumnezeu voință liberă să alegem la care judecată vrem să fim. La una vom fi sigur. Azi dimineață mi-a venit în gând o cântare. Sărmane alergători spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe-a lui Dumnezeu. Când te lupți după cununa lumii, pierzi ocazia să ai parte de prima înviere. Pentru că fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere, care este un eveniment care îl numim răpirea Bisericii la cer. Însă există o a doua judecată, o a doua înviere, unde va fi rostită de la tronul lui Dumnezeu o judecată aspră. În America, în prezent, sunt peste 3000 de persoane în închisoare care așteaptă să fie executați. 42 de persoane sunt femei. E groaznic să știi că vine o zi care oamenii au hotărât-o să-ți ia viața. Bineînțeles că sunt criminali. Este însă ceva mult mai tragic. Este un loc unde oamenii vor sta înaintea unui scaun de judecată și se vor da o sentință de moarte, numită moartea a doua. Moartea aceasta însă va fi veșnică, va fi despărțire de Dumnezeu pentru totdeauna. Cuvântul care l-am citit, Apocalipsa 20, începe cu o profeție, pot să zic, despre legarea lui Satan pentru o perioadă. Îmi place mult aceasta, dar nu aceasta este ținta mea astăzi. Ținta mea, obiectivul meu este să mă adresez unei erezii, unei nădejdi false pe care unii și-o fac atunci când ei cred că vor ajunge înaintea scaunului de judecată a tronului alb și că acolo vor fi mântuiți prin fapte. Dorința mea este să arăt că există o dreptate finală. Există o răsplătire a celui bun și a celui rău. Și, cum spun de multe ori, nimeni nu scapă cu nimic. Singurii care scapă sunt aceia care au intrat sub protecția sângelui lui Iisus Hristos și au fost iertați și acum trăiesc pentru Domnul și așteaptă venirea Lui. Fără să ne pretindem că avem vreo cheie a descoperirii tainelor din Apocalipsă, privim astăzi la capitolul 20, cu gândul și cu dorința de a fi precauți, ca nu cumva să fim printre aceia care ajung la a doua judecată. Pentru că dacă nu ai parte de prima, o să ai sau o să am parte de a doua. Chiar dacă între cele două judecăți este o perioadă de 1000 de ani. Privind în Apocalipsă, care e o carte plină de simboluri, este cam nebuloasă, cam greu de pătruns. Și unele lucruri sunt prezentate în mod simbolic, dar altele poți să le iei în mod literar. Și când citești această carte, imediat ești însoțit de o binecuvântare, pentru că ea e promisă la început, pentru cel ce o citește și păzește cuvintele acestei cărți. Pentru cel ce citește, este ușor să ajungă la concluzia că vremea sfârșitului este aproape. Secerișul este aproape. Venirea Domnului este aproape. Împlinirea vremii neamurilor este aproape. E la ușă, e eminentă, poate avea oricând loc. Dar unii nu acceptă această doctrină, dacă vreți să o numesc așa. Personal am întâlnit pe cineva din familia mea care îmi spunea, da, Domnul vine, dar nu vine în timpul vieții mele, că mai trebuie să se întâmple atâtea și atâtea. Trebuie templu, trebuie cutare. Nu, Domnul poate veni oricând, pentru mireasa sa. Apoi mai sunt unii care cred că mai întâi trebuie să fie bătuți înainte de a veni Domnul. Mă rog, important este să fii gata oricând ar veni. Pentru că unii confundă răpirea bisericii când Domnul va veni în văzduh să-și ia mireasa cu a doua venire a Domnului când orice ochi îl va vedea. Este bine să ținem seama că sunt două evenimente deosebite. Însă astăzi nu dezbatem răpirea bisericii. Și poți să crezi că vine la început sau la mijloc sau la sfârșit, însă important este să fii gata oricând, la orice strajă vine El. Astăzi aș vrea să privim puțin la un eveniment care stă în fața omenirii, scaunul de judecată. Un eveniment pe care oamenii nu-l va putea evita dacă nu ia seama la vocea Domnului. Este o zi deosebită, vorbim despre ziua Domnului. Și un pescar cu numele de Petru, la 2 Petru 3:10, a descris cât de groaznică va fi ziua aceea. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Și mai târziu, mai jos, la 13, spune, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Aceasta este ținta noastră finală. Un cer nou, un pământ nou, o cetate nouă numită Noul Ierusalim, unde Hristos va fi cu biserica sa, pe care o va lumina, pe care o va mângâia, pe care o va conduce. Cei care nu trăiesc cu gândul acesta că Domnul poate veni oricând, își permit să aibă un standard scăzut de sfințenie, pentru că ei așteaptă să vadă cu tare sau cu tare semn. Dar cei care așteaptă pe Domnul, chiar dacă el s-ar întâmpla să vină în timpul necazului, chiar atunci, dar cei care îl așteaptă stau într-o stare de siguranță, deci este de folos, aștepți pe Domnul care poate veni oricând. Domnul face ce vrea El. Dar e bine să stai în siguranță și să-L aștepți oricând va veni El. Pentru că El a promis că vine și își va ține cuvântul. Când a venit prima dată, a venit ca miel de jertfă, însă a doua oară va veni ca judecător. Când Domnul vine din nou, o venire secretă, spune la Evrei 9:28, vine să aducă mântuire. Cui? Celor care îl așteaptă. Dacă îl aștepți pe Domnul Iisus cu haină curată și te lupți mereu să o păstrezi curată, Domnul vine să-ți aducă mântuire. Cât despre ceilalți, situația este foarte tristă. Însă știm că El vine și știm că e posibil să fii gata, pentru că Dumnezeu își ține cuvântul. El a promis că își va da viața ca jertfă pentru oile sale. Și-a ținut cuvântul. Și-a ținut. A promis că va trimite Duhul Sfânt. Și-a ținut cuvântul. Și-a ținut cuvântul. A promis că va veni să ne ia la El, că acolo unde este El să fim și noi. Să știți că își va ține cuvântul. Pentru că El nu este om să mintă. Ziua aceea va fi groaznică pentru unii, pentru că unii nu vor fi pregătiți. Unii așteaptă evenimente. E bine să fii gata în fiecare zi. Despre ziua aceea, spune Isaia la 26:20, intră în odăiță, ascunde-te până trece mânia. Isaia a văzut răpirea într-o vedenie duhovnicească. A văzut cum, la fel ca și niște porumbei, sufletele și-au luat zborul înspre porumba. Cine va judeca la acest tron? Pentru că spune versetul 11, am văzut un scaun de domnie mare și alb. Cel ce ședea pe el, pământul și cerul a fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru el. Ioan capitolul 5, versetul 22, spune cine va sta. Tatăl nu judecă pe nimeni, că toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Deci dacă Dumnezeu a dat toată judecata Fiului, înseamnă că toată judecata, inclusiv aceasta de la tronul alb, a fost și este dată Fiului. Versetul 22, tot la Ioan 5, spune, i-a dat putere să judece, deoarece este Fiul al omului. Și noi știm, Petru spune la 1 Petru 4:17, că judecata va începe de la casa lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să fim cercetați mai întâi de acest cuvânt, ca să nu fim luați printr-o surprindere într-un mod nepregătit, să fim luați prin surprindere într-un mod plăcut. A venit Domnul și am plecat, slavă Lui! Aceasta trebuie să dorească fiecare credincios, pentru că Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse! Judecata aceasta de la tronul alb este un subiect înfricoșător, poate fi, pentru că ea nu poate fi evitată de cei nemântuiți. Toți, spune cuvântul care l-am citit, vor fi acolo. Moartea își va da morții, locuința morților, moartea, toată lumea, toți ocupanții acestor locuri de nedorit vor fi înaintea scaunului de judecată. Focusul acestui capitol este judecata, care, versetul 6, spune că va fi după mii de ani. Acum, părerile sunt împărțite cu privire la mia de ani. Unii spun că este simbolic, alții literar. Eu cred că dacă spune 1000 de ani, e 1000 de ani. Dacă spune că ceilalți morți n-au înviat 1000 de ani, înseamnă că n-au înviat 1000 de ani. Dacă spune că va domni cu el 1000 de ani, vor domni 1000 de ani. De ce să înțeleg simbolic când spune exact cum va fi? Deci, deși uneori sunt simboluri, uneori ni se dă cuvântul în realitate exact așa cum este. Am văzut un scaun de domnie mare și alb. Și știm cine va sta pe acest scaun. Domnul Iisus, Marele Împărat. La început, cartea aceasta se adresează bisericilor. Biserici care multe au fost grozav persecutate, iar altele au fost atacate de doctrine false, să creadă ce nu e adevărat, cum e atacată biserica și astăzi. De aceea, fiți străși și vegheați, spune cuvântul, de ce? Că nimeni să nu vă ia premiul chemării. Ați fost chemați să fiți mireasă. Ați fost chemați să fiți mântuiți prin jertfa Domnului Iisus, prin meritul Său. Nu lăsați pe nimeni să vă înșele. Al doilea mare lucru care Apocalipsa îl arată este faptul că va fi o răsplătire a celora care au ales să slujească lui Iisus Hristos. Și asta ne bucură, pentru că avem un viitor, avem o nădejde care nu înșală. Într-o zi vom avea o răsplătire, chiar dacă uneori suntem poate prigoniți, sau urâți, sau marginalizați, nu contează. Și pe stăpânul nostru l-a urât. Și Domnul ne-a spus să ne așteptăm și noi la același tratament din partea lumii. Pentru că întunericul nu poate sta împreună cu lumina. Capitolul 20, care l-am citit, face clar aceste două răsplătiri, aceste două locuri unde fiecare va ajunge cu stăpânul lui. Mulți cred că vor ajunge în cer pentru că au fapte bune. Și asta este o înșelăciune. Dacă avem fapte bune, este pentru că noi rodește Duhul Sfânt. Și dacă rodește Duhul Sfânt, nu-i meritul meu. E faptul că în mine trăiește Hristos, că în mine este Duhul lui Dumnezeu și meritul este a Lui. Dar eu nu am merit să pot să stau înaintea lui Dumnezeu cu meritul meu. Nu putem să spunem niciunul. Vom sta la acea judecată și Domnul va vedea câte fapte bune am făcut eu. Vom sta ca mireasă la prima judecată, care este o încercare a focului, așa este numită, unde faptele fiecăruia vor avea răsplătire sau o lipsă de răsplătire. După cum s-a luptat să facă voia lui Dumnezeu și să aducă câștig împărăției lui Dumnezeu. Dar în textul acesta spun că apar două cărți. O carte a faptelor și o carte numită Cartea Vieții. Versetul 15. Oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Mulți au ideea, dacă voi fi la judecată, înseamnă că faptele bune vor ieși la iveală și voi avea merite. Dar focusul este pe Cartea Vieții. Oricum ți-ar fi faptele, dacă nu e scris în Cartea Vieții, destinația e iazul de foc. Problema cu faptele bune ale oamenilor este că oamenii au și fapte rele. Și ei nu știu cât cântăresc faptele rele. Ele cântăresc așa de greu încât a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să vină pe pământ și să moară pentru ele. Și un om să zică, faptele mele bune puteau plăti. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Cumva că a venit degeaba, că mă pot salva eu. Nu, nimeni nu va fi mântuit prin faptele lui, ci numai prin har, meritul jertfei Domnului Iisus Hristos. Poți să ai fapte în cărți, țile acelea, dar dacă nu ți-e scris numele în cartea vieții, nu ai parte de mântuire, nu ai parte de viață. De aceea vreau să fim siguri că sufletul ne este la adăpost și ne bazăm pe meritul jertfei Domnului Iisus Hristos și mulțumim în fiecare zi și ca prețuire ne ferim de tot ce ni se pare rău. Căutăm pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nu înseamnă dacă este har, hai acum să păcătuim, să se mulțească har, nici de cum. Este ca și cum aș spune, o, avem ambulanță, avem tehnică avansată, hai să mergem să facem accidente. Nici vorbă că nu știi dacă mai vin apoi. Și nu te ajută nicio ambulanță. Acum 10 ani, Warren Buffett, un om foarte bogat aici din America, avea 44 de bilioane de dolari. Și a donat din aceste 44, 37 de bilioane. I-a rămas 7 bilioane să se chinuiască, să trăiască la bătrânețe. A donat banii aceștia și când a dat banii, cecul, a făcut o remarcă. Și a zis, există mai mult decât o cale spre cer, dar calea aceasta e cale bună, adică de a da, de a plăti. Omul acesta se înșală, pentru că oricine nu este scris în cartea vieții, în cartea mielului, nu va fi mântuit. Pavel descrie pe tovarășii lui la Filipeni 4:3 și spune că aceștia au numele scrise în cartea vieții. La Luca 10:20, Domnul Iisus spune ucenicilor, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În Ieremia spune, unii au numele scrise pe pământ. Dar noi care credem în Iisus Hristos și îl slujim, avem numele scrise în ceruri. Doamne, dar când ne-ai scris numele acolo? La întemeierea lumii, Apocalipsa 17:8. Deci, nimeni nu poate evita judecata aceasta. Morții, mici și mari, oriunde s-ar găsi sufletele lor, sunt chemate într-o zi să stea înaintea scaunului de judecată. Alb, așa este numit aici, mare și alb. Acest scaun va sta Hristos ca judecător, pentru că Tatăl i-a dat toată judecata. Unii cred că se pot ascunde, unii spun, faceți-mi morminte de beton grozave și vine o sămânță care cade acolo și rupe tot betonul. Oare cum se vor ascunde de Dumnezeu? Sau spune, arde-mă, du-mă în crematoriu, să nu rămână nimic, nu contează. Sufletul e nemuritor, nu poți să-l distrugi. N-ai cum. N-ai unde să te ascunzi. Filipine spune că are 7000 de insule. Și dacă vrei să te ascunzi, acolo e cel mai bun loc, că nu te poate găsi nimeni. 7000 de insule. În ziua aceea nimeni nu se va putea ascunde. Toți va trebui să stea înaintea acestui scaun de judecată al lui Hristos și să-și primească o sentință de nedorit. Își vor vedea viața în fața lor. Care-i condiția să nu ajungi la această judecată de, da, unde se dă sentința? Apocalipsa 21 ne arată, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Copii, folosiți minciuna, trageți câte o minciună, mincinoșii se duc în iad. Nimeni care trăiește în minciună. Pavel spune că a fost în pericol din cauza fraților mincinoși. Frații mincinoși se duc în iad. Minciuna nu este o conveniență care te scapă la welfare și la insurance și la nu știu unde. Și să-i vuiești nu știu câți bani. Minciuna te trimite în iad. Nu se merită. Cine a fost acolo? Numai cei scriși în cartea vieții mielului, spune Apocalipsa 21-27. Mielul este simbolul Domnului Iisus Hristos. El este mielul de jertfă. Așa l-a văzut Ioan Botezătorul, da? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. El este mielul care a fost jertfit odată pentru totdeauna. A adus o jertfă înlocuitoare pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci singura șansă să nu-ți pierzi sufletul, să nu-mi pierzi sufletul, este să ai numele scris în cartea vieții. Doamne, vrem să avem și noi numele acolo. Sigur că vrem. Doamne, ce să fac? Trebuie să intri în legătură cu acela care are această carte. Este cartea mielului. Numele lui este Iisus Hristos. Și intri în legătură cu el. Dacă nu vrei să ai de-a face cu el, atunci nu poți să ai numele scris în cartea lui. Dacă ignorezi sau refuzi, dacă nu-l asculți, dacă ți se pare prețul ascultării, trăirii în sfințenie prea înalt pentru tine, atunci nu ai altă alternativă. El nu are altă alternativă din cauza dreptății lui. Pentru că el este dragoste, dar este și dreptate. Atributele lui Dumnezeu nu sunt în curs de dezvoltare. Acum își dezvoltă dragostea, acum își dezvoltă bunătatea. El este desăvârșit. El este drept. Și când este drept, spune, plata păcatului este moartea. Și singura mea scăpare este ca să accept că în locul meu a murit Iisus Hristos. Și prin credința în El să ajungem la mântuire, da? La viață veșnică. Deci, legătură directă. Dacă cineva nu are numele scris încă în această carte, Scriptura arată clar care este drumul. Drumul este pe la pocăință. Fapte 2:38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Deci, ca să ai parte de mântuire, trebuie să ai păcatele iertate. Și ca să ai păcatele iertate, trebuie să te pocăiești. Să te căiești, să-ți pară rău. Doamne, îmi pare rău de ce am făcut rău, de gândurile mele murdare, de umbletele mele rele, din copilărie, din tinerețe, din bătrânețe, oriunde ai fi fost. Oriunde te prinde chemarea la mântuire, e nevoie să îți ceri iertare, să te căiești pentru ele și să alegi să slujești numai lui Iisus Hristos. Și atunci, spune Petru, veți primi darul Sfântului Duh. Aceasta e calea. Chiar dacă această cale e îngustă, spune Matei 7, chiar dacă vei fi urât, spune Matei 13:13, veți fi urâți de toți oamenii, pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Iată cum Scriptura arată cum poți să fii mântuit, cum poți să ajungi la judecata de răsplătire care poate avea loc oricând și să n-ajungi la a doua judecată, unde sufletele vor fi condamnate la moarte veșnică, moarte a doua. Cum poți să scapi? Prin pocăință. Fapte 16:31, temnicerul din Filip. Domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Credința în Domnul Iisus, viață schimbată, atunci când crezi și te pocăiești și te căiești și ai lacrimi de căință, în acel moment ești născut din nou. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, nu? Tesaloniceni 5:17, poți să fie această făptură nouă, pentru că Duhul tău e trezit. Duhul care era mort, voi erați morți în păcate, dar e trezit la viață și când Duhul ți-e viu, atunci Dumnezeu îți dă putere, pune putere din El. Pentru că cine n-are Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, nu este a lui. Romani 8. Deci e nevoie de această pocăință, e nevoie de această plantare de putere pe care o face Dumnezeu. În oricine prețuiește mâna lui de împăcare, mâna lui de împăcare stă întinsă și astăzi. Și prin diferite mijloace, metode, este vestită încă Evanghelia. Ca oricine vrea să poată veni la mântuire, să n-ajungă în fața tronului de judecată alb, să fie condamnat. Temnicerul n-a știut despre Domnul Iisus. Cum să crede în El? Dar spune că cei doi i-au vestit cuvântul. Și după ce i-au vestit cuvântul, a fost botezat. Deci, omul trebuie să înțeleagă, omul trebuie să fie de acord cu Dumnezeu că este păcătos. Pentru că Dumnezeu spune, ești păcătos și apoi îți arată Golgota. Uite, am murit pentru tine ca să nu mori în păcat, să nu mergi în iazul de foc. Și când crezi cuvântul acesta, atunci primești iertarea. Deci pocăința este felul în care poți să ai numele scris în cartea vieții. Trebuie să ne întrebăm, fiecare, eu și dumneavoastră, la care judecată vei fi? Poți să o eviți prima, a doua nu o poți evita. Și dacă ajungi la prima, nu vei mai ajunge la a doua, să fii condamnat. Este așa de simplu, spune o cântare, și așa ușor, și așa ușor puteai avea mântuitor. Să crezi în Domnul Iisus, să-i slujești în viața aceasta care e așa de scurtă și neprevăzută, nu știi când mori. Să neacă unii cu scuipat. Cade jos, se lovește de bordură, moare. Moartea poate avea loc oricând. Dar cei care au pe Hristos, au viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, ei nu se tem de moarte. Pentru că viața lor e în mâna Domnului. Sufletul lor aparține lui Dumnezeu. Am fost în vizită în New York la Empire State Building, la etajul 102, ne duce atunci. O doamnă a întrebat, dacă se rupe cablurile astea, mergem în sus sau în jos? Și un om, așa, în mod ironic, a zis că depinde ce fapte ai. Poți să mergi în sus sau poți să mergi în jos. Mergi în jos și după aia și mai jos. Da? Faptele sunt dovadă că am primit mântuirea și noi lucrează Duhul lui Dumnezeu. Dar ele nu sunt motivul de ce suntem mântuiți. Suntem mântuiți pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi și a dat viața și noi astăzi îi slujim. Și spunem, îți mulțumim, Doamne, și prețuim această jertfă ori de câte ori stăm la masa Lui. Când oamenii citesc și morții au fost judecați după faptele lor, spun, am o șansă, că doar am făcut atâtea fapte bune, nu? Am făcut ceva, am donat ceva, am pus leu, dolarul la coletă de atâția ani. O publicație destul de reputabilă, Reader's Digest, spunea povestea unui om, poveste adevărată, care Bill îl chema, care la 67 de ani a ajuns să fie un om care a donat peste 100 de pinți de sânge. A donat mult sânge. Și cineva, un reporter, i-a luat interviu. Probabil că a salvat câteva vieți, e posibil. Însă omul acela a făcut o glumă cu reporterul, a zis, când Sfântul Petru mă va întreba ce am făcut pe pământ, am să-i spun că am donat 100 de pinți de sânge și sunt sigur că va zice, intră. Omul acela se înșală. Mântuirea este numai prin credința în Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă trăim în lumină după cum este El lumină, da? Atunci avem îndrăzneală la Dumnezeu. Trebuie să primești această neprihănire care se capătă în dar și fără plată. Și m-am întrebat, de ce a refuzat cineva acest darul al lui Dumnezeu, mântuirea, iertarea? Sunt mai multe motive. Unii doar amână, zice, acum sunt tânăr sau nu sunt încă bătrân și mai storc piața ca o lămâie de plăceri. Și apoi când o să fiu aproape de moarte, o să zic, Doamne, iartă-mă, cred în Tine. Oamenii aceștia sunt robi vicleni. Ei crede că de ei depinde când sunt mântuiți. Ca să fii mântuit, trebuie să participi pe Duhul Sfânt, să-ți dea pocăința adevărată, să fii născut din nou. Când omul e viclean cu Dumnezeu, să nu se aștepte la o astfel de experiență. Alții amână. Însă sunt într-un constant pericol. Alții nu vor să se despartă de păcat, îl iubesc. Unii cred că Dumnezeu este Dumnezeu dragoste și este. Și un Dumnezeu așa de bun nu va trimite oamenii în iad. Dar acest Dumnezeu a dragostei a trimis potopul. A trimis și a omorât pe toți afară de opt. Acest Dumnezeu bun își va ține cuvântul. Și oamenii vor sta înainte acestui scaun de judecată. Însă oricine vrea să scape, trebuie să primească pe Domnul Iisus ca mântuitor. Pentru că El astăzi încă dă mântuirea în dar și fără plată. Pentru că astăzi încă este o zi de har. Unii spun, eu nu cred în viață după moarte. Oamenii aceștia se înșală. Singura șansă este pocăința, iertarea, mâna de pace pe care o întinde Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos, pe care L-a dat la moarte. Nu trebuie să aștepți până stai înaintea lui Dumnezeu, să intri în împărăția Lui. Pentru că atunci când îl primești, El deja te primește, așa a spus Domnul Iisus, că împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre. Coloseni 1:13, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său. Observați că e la prezent. Deja ne-a strămutat. Deja aparținem împărăției luminii. Pentru că ne-a strămutat în momentul când ne-am pocăit și am fost născuți din nou. Și atunci îi aparținem Lui. Știți că după oricine care moare, vine cineva să colecteze sufletul. Vine slujitorii stăpânului cui ai slujit. După unii vine chiar Domnul Iisus. Sau îngerii Lui. Așa a fost dus Lazar, nu? La un loc bun. Pentru că a murit, înseamnă a fi cu Hristos. Azi numai avem acel departament al lui sânului Avram. Pentru că ei au așteptat ziua venirii. Au zărit-o de departe și s-au bucurat când au venit. Și au primit izbăvirea tot în meritul jertfei Domnului Iisus. Pentru că nimeni nu va fi mântuit prin fapte, spune cuvântul, ca să nu se laude nimeni. Oricine va fi mântuit în meritul jertfei Domnului Iisus Hristos. Cine îl așteaptă se curățește. Își pregătește hainele. Să n-aibă nicio pată. Pentru că astăzi încă se primește iertare pentru orice pată. Oamenii evlavioși așteaptă și astăzi pe Domnul. Ce înseamnă evlavios? Înseamnă o persoană a cărui temperament este și fapte este controlat de Duhul Sfânt. Duhul îți dă îndemnuri, pentru că noi nu trăim după legea veche, dar trăim cârmuiți de Duhul Sfânt. Și dacă n-a scos de cârmuirea Duhului Sfânt, ajungi să fii cârmuit de firea ta, sau chiar mai rău, de puterile întunericului, care caută clienți și nu-i pasă că cineva a slujit lui Dumnezeu zeci de ani. Primește oricând. El nu se supără. Oh, atâția ani ai slujit lui Dumnezeu și acum nu te mai primesc. Oh, te primește și în ultima clipă. Pentru că nu vrea ca sufletele să ajungă în bucuria cerească pregătită de Dumnezeu. Pentru că el nu mai poate avea acea slavă din cauza mândriei lui, care l-a făcut să cadă din acele locuri înalte. Și a ales să se facă potrivnica lui Dumnezeu. Însă vine o zi, am citit despre acea zi, când va fi legat acest balaur, acest șarpe vechi, va fi legat, pentru că toată puterea este a lui Dumnezeu. Nu priviți la Satan ca fiind cineva care se luptă cu Dumnezeu ca egal. Nu e. Satan e o ființă creată de Dumnezeu, îngăduită pentru un timp, la libertate. Și uneori se îngăduie libertatea să ne încerce. Pentru că el ne acuză pe noi. Nu te iubește cu tare. Uite ce face. Și atunci, de multe ori îngăduie încercarea. Ca să se dovedească curăția noastră sau să ne trezească Dumnezeu dacă cumva suntem în stare de ațipire. O cântare veche spunea: unde vei fi în veșnicii, tu care de Domnul ești chemat? Răspunde azi, unde vei fi în veșnicii? Și la refren, primește-l azi, primește-l. Domnul să ne ajute să fim în siguranță la adăpostul jertfei Domnului Iisus, nu a faptelor noastre, căci faptele noastre, și dacă ne-am dat tot ce avem, nu e îndeajuns să plătească pentru un păcat al nostru. Cartea Proverbelor spune că jertfa celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Degeaba și aduna o grămadă de scârbe, de jertfe, că nu plătesc. Singurul lucru ce plătește pentru păcatul meu este sângele lui Iisus Hristos. Și îi mulțumim pentru aceasta. Dar dacă cineva n-a făcut această decizie, o poate face astăzi. Prin a spune: Doamne, te primesc în viața mea, mă căiesc de ce am făcut rău și te voi sluji numai pe tine. Și în pocăință, în lacrimile căinței, Duhul Sfânt te va naște din nou și îți va da mântuirea. Amin.